Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Svět médií je jako prostor z papíru, který se tváří být realitou, ale může být také pouhou její iluzí, říká český umělec, mimořádný malířský talent Daniel Pitín, jehož velká průřezová výstava začíná dnes večer v pražské galerii Rudolfinum. Daniel Pitín se mnou sedí ve vltavském studiu spolu s ředitelem galerie Rudolfinum Petrem Nedomou a v dnešním Art Café si s nimi budu za chvíli povídat právě o nové podzimní výstavě v této krásné výstavní síni, o malířské tvorbě v digitální době a samozřejmě o té mediální iluzi reality. Dobré odpoledne a příjemný poslech vám přeje Tomáš Pivoda.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Doznívá skladba Hope There Is Someone a pokud spolu s kapelou Anthony and the Johnsons doufáte, že na druhém konci vašich rozhlasových přijímačů někdo je, je to tak, není to iluze, protože ve vltavském studiu sedí malíř a umělec Daniel Pitín, který vystudoval na pražské AVU nejprve klasickou malbu a poté konceptuální umění a měl samostatné výstavy už ve Vídni, Berlíně, Antwerpách, Boulderu nebo Los Angeles. A jehož výstava Papírová věž zahajuje dnešní vernisáží v pražské galerii Rudolfinum. Vítejte ve vltavském studiu.
Dobré odpoledne.
A vedle něj sedí ředitel galerie Rudolfinum a kurátor této výstavy Petr Nedoma, který byl hostem Art Café naposledy spolu s Arturem Jafou. A jsem rád, že ho můžu po nějaké době přivítat znovu ve vltavském studiu. Dobrý den i vám.
Dobré odpoledne.
Na výstavě Papírová věž, kterou zítra zahajujete oficiálně, je k vidění přes 30 starších i nových obrazů spolu s videoinstalacemi, které byly vytvořeny přímo pro tuto výstavní síň a které taky dávají nahlédnout nějak do vašich inspiračních zdrojů. Nikde jsem tam ale neviděl Papírovou věž. Jak jste společně dospěli k názvu této výstavy a k čemu konkrétně odkazuje?
Název vzešel z hlavy Dana, takže ptejte se jeho.
Tak já jsem měl takovou představu, já nemám rád nikdy, když název koresponduje přímo s nějakým dílem, nebo když je příliš návodný k tomu, jak by měl divák potom tu výstavu číst. Já jsem přišel s nějakými 3-4 návrhy a společně s kurátorem Petrem Nedomou jsme se rozhodli pro tento. On dobře ilustruje ten pocit, který jsem se snažil dát dohromady na té výstavě a to je určitá papírovost nebo taková nejistota, která působí z toho světa, který nás obklopuje a který k nám promlouvá skrz média. A já jsem často řešil otázku právě, že jsem často velmi emotivně zasažen některými událostmi ve světě, které ke mně promlouvají skrze média a které se ke mně dostávají skrze média, ale zároveň jsem si uvědomoval, že jsou to pouze informace a že o té skutečné realitě nic nevím. Tak proto je to spojení něčeho, co je velmi významné jako věž a silné a pevné, ale velmi relativní, jako je papír, že se hrozí zhroutit, nebo možná, že je to jenom nastrčená kulisa.
Mm-hmm. To je velmi zajímavé, děkuji. Vy kromě České republiky, jak jsem říkal, vystavujete pravidelně i v zahraničí. Čím je tato nová průřezová výstava pro vás třeba speciální zrovna tady v Praze?
Pro mě je velmi důležitá, protože Praha je prostředí, ve kterém jsem se narodil a kde žiji. A já jsem z počátku své kariéry vystavoval častěji v zahraničí než doma. A mé okolí vědělo o tom, že něco dělám, ale v podstatě nikdy tady nebyla možnost, ne nikdy, ale nebyla takto významná možnost udělat přehled mé práce a ukázat ji v nějakém smysluplném celku a rozšířit vlastně i to období, protože můj vývoj je složitý, často se mění ten styl práce z figurativní malby k abstraktní a každý prostor mi umožní ukázat všechny ty polohy. což se v Rudolfinu doufám podařilo.
Petr, ne doma?
Pro nás, pro galerii je zase důležitá tato výstava z toho důvodu, že náš výstavní program je obecně orientovaný podstatně na mezinárodní umění. A jenom občas, jednou za rok a někdy ani to ne, vřazujeme do tohoto mezinárodního kontextu české umělce. A to nikoliv proto, že bychom byli macešský se chovali k českým umělcům, ale naopak dáváme jim příležitost, aby se dostali ale na domácí půdě do mezinárodního kontextu. Čili trochu opačný postup, než si myslí většina Čechů, že to umění by se mělo vyvážet ven a představovat tam. Ale já ho dělám pro českého diváka, ale nechci, aby ten Čech byl jako něco zvláštního, něco vyvýšeného, ale aby byl zasazený do širšího kontextu, což by mu mělo pomoci. Mm-hmm.
Čím si myslíte, že bylo, že jste nevystavoval tolik v Čechách dřív? A možná to je otázka na pana Nedomu. Jak vůbec došlo k této vaší spolupráci? Vy jste měl vyhlídnutého pana Pitína už delší dobu, nebo jste si ho vybral na základě právě toho, že u nás nevystavoval?
On nevystavoval v Rudolfinu poprvé, nebo nevystavuje teď v Rudolfinu poprvé. Zúčastnil se, pokud si to dobře pamatuju, dvou skupinových výstav, kde byl zastoupený v té jedné poměrně podstatně a tím pádem se dostal poměrně dost vysoko, co se týče našeho zájmu o prezentaci širšího výběru jeho děl. To je všechno. Mm-hmm.
A ještě jenom na vás, proč jste nevystavoval dřív víc v Čechách a spíš v zahraničí?
To je těžko říct, ano. Já jsem školu dodělal někdy už před 15 lety a v podstatě to prostředí umělecké se teprve rodilo. Tady byla jedna soukromá galerie a nějakým způsobem to malířství nebo vůbec možnost vystavovat pro jakéhokoliv začínajícího umělce bylo velmi komplikované obecně. To nebyla jenom moje záležitost. Mm-hmm. A mně se podařilo hned po škole získat nějaké stipendium ve Vídni a velmi brzo spolupráci s Charim galerií ve Vídni a mohl jsem se potom aktivně účastnit veletrhu, na které mě oni vozili a tak dále. A vlastně galerie v Čechách k tomuto systému přešly až jako poměrně nedávno, mm-hmm. že začínají pronikat jako na západní trh a začínají se nějakým způsobem orientovat. To není nějaké podcenění, ale byl to dlouhý vývoj.
Jo. Pojďme tedy k obsahu samotné výstavy a k jednotlivým třeba obrazům. Pane Nedomo, vy v anotaci k výstavě píšete, že jde o neobvykle přesnou metaforu dnešního informačního a fragmentovaného světa, který podle vás vede k fragmentaci nebo k atomizaci společnosti. Berete vystavené dílo Daniela Pitína jako svědectví o pádu naší společnosti do nicoty nebo v něm nacházíte i záblesk nějaké naděje?
Ta naděje je třeba ve výstavě Daniela Pitína, že se uskutečnila. Mm. Každopádně to je naděje v tom, že on je schopen poměrně přesně reflektovat a obrazně zachycovat, ale nikoliv ilustrativně, zachycovat realitu toho dnešního fragmentovaného, trošku rozpadajícího se světa, což je velmi obvyklé téma v jeho starší tvorbě, dejme tomu první polovina 10. let, kdy to asi kulminovalo, kde ty, a teď použijí ten cizí výraz, ty dystopické, to znamená ty úplně rozpadající se krajiny a figury v tom konající něco nepříliš zřetelného, byly takovými až jako signálními prvky Danovy tvorby. A z toho jsem vyšel při tom výroku, který jste citoval, totiž, že ten svět je fragmentovaný, protože těch informací je příliš mnoho. Ne, že by chyběly informace, nebo jsme byli krmeni nějak hodnocenými informacemi, ale obecně, že jich příliš. A máme-li příliš mnoho informací, tak už není možnost, nebo my ztrácíme schopnost je spojovat mezi sebou a vytvářet alespoň částečné nějaké trošku vyšší syntézy, které by nám ukázaly z jistého nadhledu realitu. A to, co Dan prezentuje ve svých obrazech, a ono je to ostatně i v těch úplně nejnovějších, v těch abstraktních obrazech, vidím rozpad na jednotlivé částice, ostré hrany, které jsou v podstatě výhružné, které nám signalizují, že takto se sice dobereme k velkému množství informací, tak jak teď fungujeme s těmi všemi stroječky, které stále držíme v rukou a skáčeme pod auta a jiné podobné, ale rozhodně se nedostaneme k nějaké syntéze, k pochopení něčeho víc než jenom řady roztrhaných informací nebo dokonce části informací. A to si myslím, že i když to možná nebylo v prvním plánu při vytváření Danových obrazů, každopádně toto je pro mě obraz dnešního světa poměrně velmi přesně zachycený. Já v tom katalogu ostatně mluvím ještě o několika dalších věcech, jako jsou třeba ten vztah reality reprodukovaného světa, protože to, co my všechno vnímáme jako zásadní realitu dneška, tak je v podstatě reprodukovaný svět. To není sáhnutí si na skutečný svět, ale dívám se na obrazovku a ťukám tam prstíkem. Já to teda nedělám, ale ťukám, někdo ťuká, většina ťuká prstíkem a dostává ovšem informaci, která už je nějakým způsobem zpracovaná. To znamená, někdo musel něco vyfotografovat a někam to musel umístit a ono to někam doletělo a tou cestou se to stále proměňuje k něčemu, co už se tomu původnímu prakticky vůbec nepodobá a my se v tom topíme.
Já bych se zeptal ještě Daniela Pitína. Vnímáte své dílo jako svědectví právě o realitě, kterou teď popsal hezky Petr Nedoma, nebo tam vkládáte i nějakou naději, nějaké východisko, jak z toho ven?
Tak já v první řadě k tomu nepřistupuju tolik kriticky. Já se spíš řadím nebo snažím dostat do situace nějakého pozorovatele té situace, která mě obklopuje, ale nevím, jestli malířství a je zrovna dobré dojít k nějakému jakoby názoru, který by měl dávat nějaké morální stanoviska. Mm-hmm. Já si myslím, že malířství by si mělo ubránit určitou svobodu toho, že je to otevřená struktura, do které ke které divák přichází a může s ní právě svobodně pracovat. Možná právě proto, že na rozdíl od těch digitálních médií je před ním fyzicky a může si prohlédnout, jakým způsobem ta práce vznikala a může vidět jednotlivé vrstvy obrazu a může vidět materiál a vnímat materiál. A tyto věci mu mohou spíš otevřít možnosti, jakým způsobem obraz vnímat. A
ještě Petr Nedoma chce něco dodat?
Já bych tomu dodal jenom to, že s Danem naprosto souhlasím v tom, že ten obraz sám o sobě je novou realitou. Je pak ten přístup jakýkoliv, jestli pozitivní nebo negativní, kritický, moralistní, určující směr nebo naopak nechávající naprostou svobodu, je skutečně záležitost toho diváka. Ale ta nová realita sama o sobě, já se jenom pokouším najít ten zdroj, jak se došlo k té řadě, nebo jak probíhala ta řada, než na konci visel fyzický obraz, namalovaný obraz, což je dneska trošku věc, která není přijímána úplně s otevřenou náručí, úplně u všech. Čili o to spíš si toho vážím.
Ano, já bych jenom zopakoval, že k výstavě existuje katalog, krásný katalog, ve kterém najdete i reprodukce obrazů a je tam právě na začátku studie Petra Nedomy, která je velmi zajímavá, je to taková interpretační studie a mě by jenom ještě zajímalo předtím, než si pustíme další skladbu, pane Pitíne, jak vy tedy čtete podobné texty o vás, třeba interpretace vašich děl, bylo třeba něco, co jste zrovna na této studii neznal, co vás třeba překvapilo nebo něco, s čím nesouhlasíte?
Ne, já si myslím, že tady je ta otázka toho, že jak jsem říkal už předtím, já nejsem typ nějakého dogmatického umělce, který by stanovoval, jakým způsobem by se měl číst moje dílo. A každému nabízím možnost to interpretovat svobodně a interpretace Petra Nedomy mě velmi zaujala a je tam mnoho důležitých bodů.
Dobře, děkuji.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Posloucháte středeční Art Café a já se s Danielem Pitínem a Petrem Nedomou bavím o nové výstavě, která bude teď od zítřka v Rudolfínu k vidění, která se jmenuje Papírová věž. Je to průřezová výstava Daniela Pitína. My jsme se už dostali k nějaké interpretaci vašich obrazů obecně. Mně ty vaše obrazy velmi často evokují nějaké skryté příběhy v pozadí. Často mi připomínají scény z filmů, ale nemám teď na mysli ty obrazy, které přímo k filmům odkazují. Mě by zajímalo, pan Nedoma ve svém textu, který jsme taky zmiňovali, zmiňuje, že každý prvek vašich kompozic má někde předlohu v reálném světě, nebo skoro každý. Vy vycházíte při své tvorbě z nějakých reálných situací nebo událostí, které chcete reprodukovat, nebo máte nějaký předem příběh v hlavě, který chcete vyjádřit, nebo vycházíte z něčeho, co ten příběh ve vás teprve nějak rozvine ve vaší představivosti?
Mm-hmm. Tak já mám několik rovin v té mé práci a ta rovina, která odkazuje k těm filmům, tedy to je převážně ta figurativní malba, tak tam většinou používám odkazy právě k filmovým záběrům. A já už dřív jsem postupoval vždycky tak, že mě nějak vizuálně zaujal některý film a já jsem si z něj vybral několik záběrů, které jsem si uložil do takového osobního archivu. A potom, když jsem pracoval, tak jsem nějakým způsobem používal ten archiv k tomu, abych vyvolal na tom plátně určitou emoci, nebo abych došel k nějaké kompozici, kterou jsem tušil pouze. A většinou to nalezení a umístění nějakého toho odkazu do obrazu je ten nejpracnější a nejzdlouhavější proces, který postupuju v malbě. Není to samotné namalování toho obrazu, ale vlastně najítí nějaké hranice toho, kolik do toho obrazu mohu použít toho daného konkrétního odkazu a jak dalece ho mohu abstrahovat, aby byl stále rozpoznatelný. Mm-hmm. A napětí mezi tím původním odkazem a tou novou situací, v které se ten herec ocitá, je to, co mě na té práci vlastně zajímá nejvíc.
To jsme se tedy dostali už k těm obrazům, dalo by se říct, filmovým. Vy vycházíte hodně z Alfreda Hitchcocka, ale taky jste byl inspirován například Martinem Scorsesem a jeho filmem Taxikář, a to konkrétně tedy ve videoinstalaci, která se jmenuje Rotations, pokud se nepletu. Můžeme se zastavit ještě u toho Hitchcocka. Vy tam máte dílo, také videoinstalaci, které přímo odkazuje k filmu Okno do dvora. Zároveň je tam obraz, visí obraz, který se jmenuje Otevřené pole, a to je, tam vidíme postavu, která silně připomíná Carryho Granta ve filmu Na sever severozápadní linkou. Mohl byste nám trošku aspoň přiblížit ty původní emoce, které vás vedly k tomu, že jste vybral právě tyto záběry, nebo právě ty záběry, které vidíme třeba i v té videoinstalaci?
Ano, určitě. Tam, já jsem si vybral konkrétně tento záběr kvůli tomu, tam jsem si vybral tu slavnou scénu, kdy Cary'ho Granta honí po poli letadlo. Mm-hmm. A ta scéna už je sama o sobě geniální a velmi abstraktní. Ale já jsem to letadlo nahradil papírovým objektem a de facto jsem odtrhl i to prostředí jsem změnil velmi silně a velmi silně jsem ho stylizoval do takové přebarvené krajiny, která ani neodpovídá nějaké realistické krajině. Je to něco mezi kubismem a nevím. A tam důležitou roli hraje to, abych uplatnil malbu samotnou, samozřejmě. To je pro mě vždycky nejpodstatnější záležitost. A odstranění těch vztahů a porušení těch vztahů, na které jsme zvyklí, protože tento záběr spousta lidí už vidělo a má ho nějakým způsobem ukotvený, je už ukotvený v naší kulturní paměti, tak právě s touto pamětí pracuji a právě se snažím najít ten moment, že když člověk předstoupí před tento obraz, může mít pocit, že mu něco připomíná, že za ním je nějak ještě další příběh, že už ho někde viděl, ale je pro něj těžké rozečíst kde, kdy, protože nevidí tu naraci, nevidí ty odkazy. Ta tvář je i taky částečně porušená. Nikdy mi nešlo o to, abych zobrazoval herce, abych pracoval tímto způsobem. Spíše jde o tu situaci, která je do té malby přenesena.
Pan Petr Nedoma?
Já mám k tomu jenom drobnou poznámku. Je taky rozdíl, generační rozdíl v tom čtení těch obrazů. Protože ta malířská narůžovělá hmota, která je uplatněná v dolní části toho obrazu, která od první chvíle mě velmi zaujala, aniž bych jakkoliv chtěl negativně mluvit o danových obrazech, a tady se ukázal právě ten generační rozdíl, mně osobně připomíná určitý typ velmi pokleslé malby socialistického realismu takové poloviny 80. let. Pochopitelně ta mladší generace se o takové věci nezajímá a určitě on to ani to jméno neznal, toho malíře, no možná znal, nevím, ale každopádně může to připomínat. Ovšem ve skutečnosti to tak není, to znamená, tam se už ta zdvojuje mnoho nebo zmnohonásobuje ta interpretace v tom, že starší generace by mohla říct, tohle mladá řekne, ne, my jsme to neznali, my postupujeme jinak, ale ten výsledek může být do jisté míry formálně podobný.
A navíc ta nejmladší generace zase možná už nezná Hitchcockův film Na sever severozápadní linkou, takže bude mít úplně jinou interpretaci, ale Daniel Pitín ještě k tomu chtěl něco dodat? Nebo ne?
Já jsem chtěl dodat jenom něco k té estetice. Já u těch posledních obrazů jsem záměrně používal takovou až jako přebarvenost a ty barvy, ke kterým jsem se dostal, byly i pro mě samotného na hranici snesitelnosti. Já jsem chtěl jenom říct, že malíství nemusí být vždycky to, že dochází autor k nějakému ideálu a že dochází k nějakému vrcholu estetiky, ale může být i někdy provokující a můžeme zkoušet hranice nějaké snesitelnosti a propojovat různé protilehlé směry nebo polohy.
Mm-hmm. Vy už jste zmínil, že na tom konkrétním obrazu Otevřené pole nahrazuje to práškovací letadlo, nebo co to tam bylo, objekt, geometrický objekt. Tyto objekty se objevují ve spoustě vašich obrazů a nějakým způsobem vlastně útočí na toho diváka, který často neví, proč tam jsou. Dalo by se říct, kde se tady tyhle ty kubistické tvary tam berou?
To byla nějaká geneze, která vycházela z mého zájmu o architekturu a prostor. A já jsem vždycky v mé práci to bylo přítomné a postupem času se ta geometrie a prostor začaly zjednodušovat a odchylovat od toho, že by ilustrovali nebo ukazovali nějaké stavby nebo domy, ale začaly se z nich stávat abstraktní objekty. A tento objekt, který já často používám, je pro mě ideální, protože je to geometrický objekt, který dobře ukazuje čtyři polohy světla a dobře, když ho umístím do obrazu, tak okamžitě vytváří prostor. Když používám například kouli nebo čtverec, tak s tím mám daleko větší problém. Ale to je jenom na okraj. A toto já se stále snažím víc a víc o to, abych svoji práci vytvořil takový pojem novou přírodu. Něco, co bude vyrůstat samo ze sebe, co bude připomínat vnější svět, médií, osobní, abstraktní a tak dále, ale bude mít autentický život, bude žít samo o sobě a já budu účasten nějakého světa, který má svůj vlastní život a budu se stávat součástí jeho, budu ho samozřejmě jako tvořit, ale on potom začne žít sám. Mm-hmm. A to by jsem rád docílil ve své práci.
To je zajímavé. Petr Nedoma?
Což mimo jiné Dan potvrzuje moji tezi o tom navázání na ten virtuální svět, který už dnes samozřejmě žije úplně sám o sobě, má už své vnitřní zákonitosti a k realitě mimo ty obrazovky už prakticky ztrácí kontakt. Mm-hmm.
Já bych se ještě na chvilku vrátil k tomu filmu. My jsme se bavili o Hitchcockovi, ale mě by ještě zajímalo, vy používáte taky fotografie pro jakožto impuls pro své, pro svou malbu a v té videoinstalaci, která se jmenuje Broken Windows, kde jsou různé záběry nakombinované právě z Hitchcockova Okna do dvora, vlastně spojujete zároveň malbu, film, ale taky fotografii. Jaký je pro vás rozdíl mezi tím, když vytrhnete políčko z filmu a když použijete třeba fotografii jako portrét?
Tam je rozdíl velký, teda myslíte portrét civilní nějaký? Mm-hmm,
ano.
Tam je právě rozdíl, tam je jenom takový krátký příklad, já jsem byl trošku už unavený nedávno to z toho, že neustále interpretuji nějakou skutečnost a začal jsem zvát do ateliéru modely a pracovat s živými lidmi a potom samozřejmě jsem stylizoval nějakým způsobem i to prostředí a na této výstavě z toho období je vidět série 3 portrétů, které vypadají něco mezi maskami a nevím čím. A oni tam je rozdíl v tom, že mě de facto po čase začal hrozně chybět v té mé práci právě ten odkaz, že jsem měl pocit, že to, co vytvářím, je nějaká realita, která je lehce pozměněná, ale začalo mi chybět to, že ten obraz je nějakým způsobem naakumulované, skoncentrované, něco z naší kulturní paměti a něco, co žije možná ještě někde jinde, jiným životem.
Petr Nedoma?
Je to jinými slovy řečeno ten ikonický postup, se kterým přišel Gerhard Richter, ten postup toho, že se vezme banální rodinná fotografie onkl Rudy, ten slavný obraz v majetku sbírky v Lidicích, kde z banální rodinné fotografie se stane tím, že fotografie převedena do malby, je nikoliv omalována, ale namalovaná fotografie, se najednou z toho stane ikonické dílo, které má neuvěřitelné množství vrstev, ale pouhou proměnou technologie. Nic víc. A ta realita toho malého, toho strýčka Rudyho, tam stále zůstává, ale natolik posunutá, že už se stává až symbolem. A to je velmi podobný, nebo je to prakticky tentýž postup trošku jinou cestou.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Posloucháte středeční Art Café. My si s Danielem Pitínem a Petrem Nedomou povídáme o nové výstavě Papírová věž, která začíná dnes večer vernisáží v galerii Rudolfinum od 6 hodin a od zítřka bude otevřená pro veřejnost. My jsme před skladbou zmínili jméno velikána Gerharda Richtera. Jak vy se, Danieli, a vaše generace staví třeba zrovna k této postavě?
Já musím říct, že určitě, když mě bylo asi 20 let nebo 22 let, tak jsem byl Gerhardem Richterem velmi ovlivněn. Dokonce jsem četl jeho deníky, zápisky a scháněl jsem si je složitě z ciziny. Takže jsem byl jeho velkým obdivovatelem, ale samozřejmě postupem času ten obdiv odstoupil. Ono z Gerharda Richtera se také špatně vychází. To je v podstatě fotografie jednak jedný a jakékoliv napodobení je velmi vidět, takže nemůžete rozvíjet nějakou část jeho tvorby, kterou by třeba zanechal otevřenou. Mm-hmm. A V současnosti já, jelikož se pohybuju často i mezi německými umělci, jako je Matthias Weiss nebo Tim Eitel, pro ně je Richter už takový mánes trochu. Takže je to jako, že se bavíme tady o tom, jakým způsobem by mě ovlivnil například Hinajs. Mm-hmm. A tak jako jo, ale už to není moc jako cool se bavit o Richterovi.
No a kdo je dneska cool teda pro vaši generaci?
Jako pro mě víc, jako já už jsem taky mimo trošku, jo, co se týká cool. Jako, ale
no vy můžete být musím, cool zase pro ty mladší teď.
Děkuju, to bylo skvělé. A já musím zmínit, že mě víc ovlivnil možná Michael Boremans, který bude mít výstavu tady v Rudolfinu po mně. To opravdu neříkám kvůli tomu, že bude mít výstavu, že bych chtěl dělat Rudolfinu reklamu, ale to je opravdu tak. Mm-hmm. A potom v současnosti, já jsem často, a to už jsou moji současníci, tak jsem šel s tou generací rumunských umělců z Kluže, jako je Adrian Gény a Serban Savu. A tam už mezi námi existuje, samozřejmě se ovlivňujeme, ale tam je určitá rivalita. Mm-hmm. Takže bych asi nepřiznal, že mě ovlivnili. A já často se nechávám ovlivnit například i sochařstvím. Mě třeba ovlivňuje sochař David Altmaid nebo a tak dále. Protože to sochařství, tam není ten vliv tak viditelný, než když to převezmete z nějaké malby, tak okamžitě lidi rozeznají a zařazují vás za toho umělce a tak dále.
Ono je to poznat i na těch vašich videoinstalacích, obzvlášť na té instalaci Rotations, kde si hrajete vlastně s Robertem De Nirem ve filmu Taxikář, kterého prokládáte takovým, nevím, co to je, jeskyně, kameny, sochy. Mělo by se asi to nějak...
Ano, tam zrovna myslím, že byl ten vliv Davida Altmaida a jeho, on udělal nějaký klip, tuším, a mně se otevřela ta možnost toho pracovat s jedním grafikem Ondřejem Eliáškem a spolupracovat na těch 3D animacích. A ta 3D technologie mě vlastně otevřela nové možnosti, protože já jsem chtěl udělat něco podobného jako v tom videu Okno do dvora nebo Broken Windows v mém případě, ale nechtěl jsem se opakovat, jak jsem udělal ten krok do té digitální technologie a najednou v tom novém médiu se začnete pohybovat úplně někde jinde a máte daleko větší možnosti, které se týkají prostoru a imaginace a můžete se daleko víc jako otevřít a tvořit úplné nesmysly a zasadit to do reálných světel a reálného prostředí. Takže jsem byl fascinován a doufám, že ne příliš uchvácen a udržel jsem se v nějaké jednoduchosti a zdárně to video dokončil.
A co takové americké umění? Mě svou náladou a melancholií a takovou izolovaností člověka některé vaše obrazy evokují třeba Edwarda Hoppera. Vy jste cestoval po Americe. Je to někdo, kdo je třeba pro vás důležitý? Pociťoval jste nějakou specifickou atmosféru i z jeho děl, která vás třeba ovlivnila?
Ano, určitě. Tam byl velký vliv. Edward Hopper, když se podíváte na jeho obrazy, tak tam je právě akcentovaná ta kulisovost. Já jsem to ještě přeháněl nějakým způsobem daleko víc, ale ten Edward Hopper, jeho svět v obrazech, nevíte, jestli se jedná o realitu nebo o loutkové divadlo. Ty figurky jsou tak jako špatně namalované záměrně a jakoby vyřezané z nějaké dřevěné, ze dřeva. A to není kritika, myslím, že to je záměrná stylizace. Takže tam ten byl přímý vliv velký, ale už jsem ho tuším nějak jako zpracoval, už se k němu tolik nehlásím teď.
My bohužel už nemáme příliš času, já bych se ještě na závěr zeptal Petra Nedomy, tato výstava, která začíná zítra, je pro všechny návštěvníky zdarma a není to první výstava, která je zdarma. Mě by zajímalo, jak to děláte a jestli tenhle ten fakt, že je zdarma, vám nemůže nebo té výstavě třeba i trošku uškodit, jestli přece jenom lidi nejsou zvyklí si za kvalitu aspoň něco zaplatit. Takže jestli si neříkají, že když je to zdarma, jestli to nebude nějaký aušus třeba.
Já bych především nemluvil o tom, že je to zdarma. To je možná v Lidlu nebo v podobných institucích. Mm-hmm. To mají Češi rádi, ale tam se jedná o slevy. U nás to není žádná sleva. U nás je volný vstup. Mm-hmm. Jsme státní příspěvková organizace, která má úkol zprostředkovávat obyvatelstvu, co nejširšímu obyvatelstvu, nějaké kulturní statky. V tomto případě výstavy současného výtvarného umění. A jsme příspěvková organizace, takže to znamená, že my z principu nepracujeme na zisku. Naším cílem není zisk, ale poskytnutí služby. A za to dostáváme od státu nějaké peníze na to, abychom to realizovali. A za prvé a za druhé si pak ještě zháníme peníze někde jinde. Více zdrojové financování kulturních institucí, to je taková mantra, kterou se všichni zaříkávají. A já jsem se inspiroval pochopitelně anglosaským světem, kde velmi často, ale pozor, sbírkové instituce poskytují tyto výstavy, tyto sbírky poskytují veřejnosti zdarma, nebo je vstup, je tam volný. Jinak všude většinou se za právě temporární výstavy, to znamená výstavy, které probíhají jednou za čas, se obvykle platí. Já jsem to obrátil, protože Galerie Rudolfinum nemá žádné sbírky, takže my bychom volný vstup nemohli mít nikdy. A já bych byl velmi rád, aby se to týkalo současného výtvarného umění. Ten důvod je ještě jeden. Nejenom proto, že to chceme maximálně zpřístupnit a od té doby, a letošní rok je první, který je celý úplně volný vstup, od začátku do konce na všechny výstavy. A když to dobře dopadne, tak i příští rok budou všechny výstavy zcela volně. Ale ten efekt je v tom, že ty lidé tam nechodí jiní lidé, ale pořád je to ta stejná skupina, ale chodí opakovaně. To znamená, ten zážitek je podstatně hlubší, podstatně intenzivnější, je tam prostor pro přemýšlení. A zvláště, když děláme takové výstavy, jako bylo třeba Domestic Arenas, což bylo loni, ta výstava těch videí, tak to se opravdu nedalo zvládnout za jednu návštěvu. Tudíž i toto je jeden z důvodů, proč bychom chtěli to zpřístupňovat. Další důvod je, že u nás neexistují sbírkové instituce, a to není kritika, to je prostě holé konstatování. Ano. Ten problém se tahne od první republiky stále nákup současného umění do státních institucí. Ten vázne, protože Česká republika nikdy nebyla tak bohatá, aby si mohla nakoupit věci, jako si nakoupil třeba, já nevím, německá muzea nebo něco podobného. A tudíž, jestliže v galerii, která se zabývá současným výtvarným uměním a dělá celou sérii, nekonečnou sérii výstav tohoto typu, tak je to vlastně určitá substituce, náhrada těch neexistujících sbírek, že divák, který chodí pravidelně k nám, tak třeba za 20 let už toho pojme poměrně dost. Zažije vlastně jednu celou generaci toho, co se v té generaci opravdu ve výtvarném umění dělo, samozřejmě v určité selekci. A navíc, co je důležité, že to zažije v autentickém čase. Protože ty sbírky, na ty se chodíte vždycky dívat ex post. Ano. Ty už vlastně jsou vždycky za horizontem. Takže to tady je možnost to zažít jako teď.
Live.
Live. A to je smysl toho našeho konání, činění.
To je velmi zásluhyhodné. Vy máte s výstavou Papírová věž také otevřenou novou podobu takzvaného Art Parku, což je relaxační a vzdělávací centrum, které tentokrát pod názvem Co když připravila slovenská umělkyně Alžběta Měnkyňová. A vychází mimochodem právě z jednoho obrazu Daniela Pitina, který se, pokud se nemýlím, jmenuje Vyhořelé kino. Ale tento obraz na výstavě není. Tak,
to jste mě nachytal. To je zrovna ten jediný obraz, který se nám nepodařilo od soukromého zapůjčitele zapůjčit. On nám sice písemně přislíbil, že ano, že to je hrozně výborný a že nám to strašně rád půjčí. A to je jeden jediný obraz, a zrovna na ten jste se musel zeptat, že na té výstavě není, což mě samozřejmě nesmírně mrzí a mrzí to i Daniela, protože ten obraz zobrazuje kino. To znamená, že tam je ta přímo až ilustrativní jeho vztah. Ale bohužel soukromý majitel je soukromý majitel a je to jenom jeho vůle, jak se svým majetkem bude zacházet.
A je ten obraz alespoň v katalogu?
Ano, je v katalogu.
A vy, myslím, ho zmiňujete i ve vašem textu tam.
Ano,
a je opravdu zajímavý, protože to kino samotné vlastně otevírá takovou černou díru za obraz a možná i za galerii. Ano, Daniel Pitín přikivuje. Já vám oběma moc děkuji za návštěvu i za zajímavé povídání o vašich obrazech i o galerii Rudolfinum. Přeju vám hodně štěstí dnes na vernisáži i s celou výstavou a budu se zase těšit někdy na viděnou, třeba tady u nás ve studiu. Děkuji moc, Daniel.
Díky za pozvání, hezký večer.
Děkujeme, mějte se pěkně, nasledanou.
Art Café, magazín Stanice Vltava.